sango na VOA.
Pokoila muna baye bonso buzili bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mbula matari ya États-Unis indimi ete ba ADF bazali na molongo ya ba dongolo meso tope ba terroriste ya molongo. Administration tombula matari ya États-Unis indimi ko benga ba simba mindu ki tope ba tomboki ya ba ADF utosika groupe Eta Islamique ya Congo pe ilaki kosala makasi mingi lokola na bisika misusu na molongo pona kobundisa pe koluka kosukisa lingomba ya Eta Islamique to Daesh na mokili pe na ekolo Congo Democratique. Viwa Lingala ebengaki pona yano ministre ya mambi ya makoki mabomoto pona yango tolanda yano ministre André Litia.
Eta Islamique avait quand même beaucoup plus de moyens que ADF. Mais lorsque la communauté internationale a parlé le même langage, tout le monde a dit Russie, Turquie, France, États-Unis, toutes les nations civilisées pour s'attaquer à Batouana, Lelo, Baza Penza, Chouning, Bazala Gite. Al-Shabaab, à un moment donné, Bazoua, quand même, une partie à Mogadiscio, il a dit. Mais depuis que la communauté internationale était le même là-bas, parce qu'elle est réputée comme terroriste. Yo moko tala kaka na kuki kotangla ba organisation terroriste bele o yebani à travers le monde. Nous nous pensons, c'est vrai, nous ne disons pas que reconnaissance en États-Unis est une fée en soi ou une baguette magique et ekosala que le but ko ka chute ba tuba kufi ça que tout souhaiter que continuer. Mais ce qui est aussi certain, c'est que au niveau sous-régional, au niveau régional et international, ekosala que tout adapter même réponse n'a mis au vis-à-vis de la bataille. Si et seulement si le gouvernement congolais a coquille qu'on bénéficie d'une telle coopération, ça qu'il n'a pas de bataille et la forme et qu'on coquille qu'on joue, et qu'on aura déjà un pas significatif vers la pacification de cette partie du
Maluba, pays. Yamite ma mizoki sami mazali ko koba ko kweya sima na liwa lobiloleki liya mokili mobeko Henri Thomas Lokondo na Afrique du Sud na liyebi sina yango Assemblée Nationale et lobi ete e ko koba ko batela na molimo ete Henri Thomas Lokondo a zalaki moto ya bonsomi na molimo na ye pe a zalaki moto ya kundima pe ya masolo pe moto ya ekolo. Simana kosenga kuru ya kassasyon kolongola na bulukuluki butaliye magistre ya parke ya kuru d'appel ya Kinshasa Gombe oyo azali kokoba ko landela ye pe kubingisa ye Kalev Mutondo Mukambi ya kala ya aner misalam ya bukingi ma ekolo Kongo Demokratika a beti mbela lelo koloba eti mituka misato ya basoda mitelemaki zinga zinga na ndaku na ye uto tongo ya lelo. Kalev Mutonda yanola kite na mbela tobu biangami ya magistra eye Kalev Mutonda azali kokoba koloba ete mokonzi ya sika ya anera pesindingisa te ete akindiko yanula na bazuzi pe magistra oyu azali kubingisa ye asala kakala bo OPJ ya misala miabokengi pe yango epesi ete na lulingi ya kuluka ko tuna ye mituna sango na Lingala na VOA huto Washington. Basimba minduki zomi na mine ya lingomba nyatura pe APCLS ba bumani na nyabiondo na teritori ya Masisi na etuka ya Nord Kivu. Mampinga maikolo Kongo Demokratike e botuli pe minduki mitano buzindo na sango na Erika Smith.
Major Njike Kaiko Guillaume, mulobeli ya mapinga ikolo uetuka ya Nord ya Kivu apesimbano.
Tulandeli bangoti na kinyumbati na luibo bila ya otobaki ezaina bato apetre 14 neutralize na manduki mitano otoboto la kiba dongolo.
Mutanga na Côte d'Ivoire simanali wali ya ministro wa yambo Ahmed Bakayoko lubi na Allemagne. President Alassane Ouattara asakula ki ete Ahmed Bakayoko abela kibo konobwa kanser. Ahmed Bakayoko uyu ayibani malamu na ekolo Kongo Demokratike pe na Kongo po ayemba makana na banzembo mingi azalaki na mibu tuku mitano na motoba. Suka na sango na biso yango yundi tukutani na Facebook pe na site internet na biso vio walingala ezalaki wabino edi isango.